ziedoņa sveču šeit ir arvien vairāk. Katru brīdi arvien vairāk cilvēku nāk nolikt ziedus, aizdegt svecītes piemiņas vietā, kas ir izveidota tepat pie sabrukušā lielveikala, tagad ar jumta pārsaktās pazemes autostāvvietas malas, kur ir Latvijas karoks, ļoti daudz ziedu, mīļmantiņu, bojā gājušo fotogrāfiju un arī svecīšu. Šeit bija ieradies arī valsts prezidents ar kundzi, lai noliktu savus ziedus un aizdaktu svecītes. Un pēc tam viņš sarunā ar žurnālistiem aicināja godināt visu bojā gājušo piemiņu un katru atcerēties, kā viņš teica, šo drausmīgo skolu, lai šis traģiskais notikums būtu piespiedis katru domāt par savu rīcību un atbildību, lai tās dēļ nekad vairs neciestu citi. Prezidents uzskata, ka piedrīgie dara lielisku darbu, palīdzot izvērtēt notikušo un aicinot rīkoties, jo patiešām ļoti daudz, kas viņa ieskatā, vēl ir jāmaina. Runājot par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju, prezidents pauda cerību, ka, ja šī komisija darbosies tā, kā saimētiem tai vajadzētu darboties, tad patiešām tās darbs varētu būt ļoti vērtīgs, jo patiešām ir jāprasa lielāka atbildība par cilvēku dzīvībām. Un runājot par to, vai šī gada laikā ir mainījusies arī sabiedrība uz labu, prezidents sacīja, es domāju, ka jā, vismaz lielākā daļa, protams, ne visi, bet domāju, ka lielākajai daļai šī ir bijusi ļoti liela mācība.